De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. E hoxe, como cada xoves, ímonos ata o Teida, porque retomamos o espazo Teida e facémolo hoxe con Sergio París. Que tal, Sergio? Moi bo día.
Hola, bo día.
Benvido e feliz ano tamén para ti e para toda a xente do Teida. Bueno, conseguimos falar hoxe de un novo proxecto que o Teida vai a desenvolver ao longo deste ano, un proxecto que contará con financiamento da Fundación Biodiversidade mediante o programa Pleamar, non?
Sí, exactamente, o programa Pleamar, que é un programa da Fundación Biodiversidade, como dices, do Ministerio para a Transición Ecológica. É un programa que posiblemente xa nosos escoitantes xa lle soe, porque ano pasado tamén desenvolvemos.
Falamos algo disto, sí.
Financiado por Pleamar. Pleamar é un programa que desde a Fundación de Biodiversidade está dirigido a financiar proxectos relacionados con medio mariño, con sector pesqueiro, sector marino en xeral, con fondos europeos, con fondos do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.
Uh-huh. Bueno, e onde xurde este Aves Ártabras, que como se denomina?
Este proxecto chamado Aves Ártabras surge un pouco, digamos, como continuación dese proxecto que fixemos ano pasado, que se chamaba Un Mar de Vida para a Cidadanía, do que xa temos falado. É un proxecto que estivemos desenvolvendo, no que falábamos, dábamos a conhecer a sociedade, as persoas interesadas, os valores da biodiversidade que temos no Golfo Ártabro, nesta confluencia das rías de Coruña, Ares, Betanzos e Ferrol, nese tramo marítimo costeiro no que vivimos, no que está inserto o Concello de Oleiros, e que ten moita actividade económica, unha gran poboación, pero tamén un moi importante valor medioambiental no seu litoral, no seu medio mariño. Desde a presenza de grandes cetáceos, arroaces, ata aves mariñas, flora costeira moi singular nas costas, espacios protegidos, como o Monumento Natural Costa de Deso, unha biodiversidade moi importante e única, e salientable a nivel galego e español, e que ademais ofrece un importante número de servicios á cidadanía, defensa da erosión das costas, prevención contra o cambio climático, nos proporciona alimento, peixe, marisco, etc. É un valor moi moi desconhecido en gran parte para a cidadanía, e por eso o proxecto que desenvolvimos ano pasado, tamén con financiamento da Fundación Pleamar, era para dar a coñecer o valor deste tramo litoral, costeiro, mariño. Dentro deses valores ambientais surdiron, ao longo do, xa eran coñecidos, pero surdiron con moita relevancia ao longo do proxecto do ano pasado, unha realidade para a cidadanía, a importancia das poboacións de aves mariñas que temos no Golfo Ártabro. Entón, un pouco como continuación, unha vez feito ese proxecto no que tratamos de dar a coñecer a importancia desta biodiversidade, facemos agora un segundo proxecto no que unha vez posta de relevancia e importancia, como digo, das aves mariñas deste entorno litoral, imos a hacer un proxecto que nos financian dende a Fundación para tratar de facer unha proposta de protección, de conservación do medio marino do Golfo Ártabro en base á importancia das súas comunidades de aves.
Uh-huh. Estamos falando de un territorio que forma parte da Rede Natura. Podíamos explicar un pouco que é iso da Rede Natura?
Sí, sí, por suposto. Realmente, no Golfo Ártabro, nas zonas costeiras do Golfo Ártabro, temos varios espacios que están na Rede Natura, por exemplo, a Costa da Morte, que chega hasta Arteixo, a ría de Betanzos, a ría parte da costa dos concellos de Ferrol e Ares, na ría de Ferrol, pero o que a zona estritamente mariña non forma parte da Rede Natura. Temos espacios costeiros, como digo, ou a costa de Deso, que é monumento natural, tamén forma parte da Rede Natura. A Rede Natura é a principal rede de espacios naturais protegidos do mundo, hoxe en día. Foi instaurada pola Unión Europea a partir dunha directiva europea, dunha lei europea, a Directiva Hábitats, así chamada, do ano 92, no que se emplaza os Estados membros da Unión Europea a que definan aqueles espacios que no seu territorio que albergan especies ou hábitats vegetais que cosa importancia cosa conservación importante a nivel europeo. Se definen, pois a nivel europeo necesitamos conservar estas especies, o oso, o lince, o arao, o as especies que sesan, ou aqueles ecosistemas. A Unión Europea os define e os países declaran as zonas protegidas aqueles lugares nos que existen esas especies. Digamos, son as chamadas hábitats e especies de interés comunitario, cuya conservación es importante a nivel europeo. Entonces, esas zonas declaradas son las denominadas como Red de Natura. Esa está Red de Natura implantada en España, o 27% de la superficie española está dentro de la Red de Natura, de esa red de protección a nivel europeo. España es uno de los países hoy en día pioneros no que a implantación da Red de Natura no medio mariño. Tamén no medio mariño temos fondos mariños moi importantes, hai que conservar especies mariñas, hai que conservar. En norte de Europa, a zonas estritamente mariñas da Red de Natura ainda non están declaradas, pero en España sí que xa está en ese proceso. E dentro de ese proceso queremos entrarnos con este proxecto, co que queremos poñer de relevancia a importancia da zona mariña do Golfo Ártabro para conseguir que pase a formar parte da Red de Natura europea.
E dime, que é unha cepa, unha zona de especial protección para aves, non?
Sí, exactamente. Sí. A Red de Natura se configura por dúas categorías de protección, dúas zonas protegidas. As zonas especiais de conservación, que son as CEC, falando así abreviadamente, por exemplo, a Costa de Deso é unha CEC, é unha zona especial de conservación, zona estrictamente da Red de Natura. Pero hai outras zonas que forman parte da Red de Natura, desta rede de espacios protegidos a nivel europeo, e que son específicas para as aves. También forman parte da Red de Natura, pero son chamadas así porque son zonas de especial protección para as aves. Como decíamos, neste proxecto nos trataremos de poñer de relevancia e importancia das aves mariñas que temos nas nosas rías, no noso mar, no mar de Oleiros e no mar do Golfo Ártabro, dos concellos que nos rodean, para que pasen a formar parte da Red de Natura como zona de especial protección para as aves, para a protección desas aves mariñas que temos só aquí, ou de maneira moi moi importante aquí.
E cal é precisamente ese valor, esa importancia que teñen, en este caso, as aves mariñas desta zona do Golfo Ártabro?
Temos falado en máis ocasións, por exemplo, da especie que consideramos que é un pouco bandeira desta zona, que é o corvo mariño cristado, o cormorán, que todos os ointes seguro que o coñecen. Aquí nas costas de concretamente de Oleiros, a principal, a zona máis relevante dentro da Golfa Ártabro, falando de aves mariñas, é a costa de Oleiros, a costa de Oleiros, que albergamos a principal colonia de cría de corvo mariño cristado, unha especie que está amenazada en peligro de extinción, a principal zona de cría de toda a península ibérica.
Pero de, tamén temos de toda a península ibérica.
De toda a península ibérica. Excluindo, as principais colonias están en as Illas Cíes, en as Baleares, pero na costa ibérica continental, excluindo as illas, as principais, hai máis en Oleiros que en calquera outro lugar. Non é que xa máis que en toda esta península, pero a zona de con máis densidade é a costa de Oleiros. Pois adquire moita relevancia. Pero temos tamén no interior das nosas rías, na ría de Coruña, na ría de Ares, nas zonas estritamente marinas da ría, temos durante o verán poboacións que venían a pasar aquí o verán, como se fueran turistas ingleses, do furabuchos balear, unha especie de pardela, que a pardela máis é ave marina máis amenazada de Europa. Unha ave que solo vive nas Illas Baleares, pero que ven a pasar o verán ás costas cantábricas. Temos aí moi poucas, e temos algunas delas pues, pasando o verán aquí en frente. Podemos verlas dentro do castelo, dentro do faro de Mera, no interior da ría. Temos, por exemplo, na Illa da Marola, pues, unha colonia de cría do paíño, que é unha ave marina moi pequenina, do tamaño dun pardal ou dun merlo, pero que a ave mariña máis pequena do mundo, e nidifican tamén na Marola. E tamén conhecemos a importancia de zonas como a Ría do Burgo, a Praia de Sada, a propia Santa Cruz, para a observación de aves acuáticas, de toda a ría en xeral.
Bueno, e xa, por último, falemos de como se vai a desenvolver este proxecto ao longo deste ano, que actividades se van a realizar e demais.
Sí. Pois, como decíamos, a idea do proxecto, o objetivo do proxecto é conseguir que esta importancia de estas aves, la importancia de esta zona para estas aves se reconozca de manera legal y se declaren como zona especial de protección para las aves, la Red de Natura, o que implicaría pues realmente importante pues oportunidades de desenvolvimiento, pues, no solo la protección de esas especies, sino oportunidades de turismo ornitológico vinculada a ellas, oportunidades de desenvolvimiento sostenible en territorio, ¿no? Que es al final de lo que se trata. Para eso, esto es, digamos que a declaración de esta cepa, de esta zona de protección para las aves, es responsabilidad do Ministerio. O que ten que facer. Nós o que imos a facer un do proxecto é sentar as bases, dar a coñecer esta importancia para presentar ao Ministerio unha proposta de declaración desta cepa no Golfo Ártabo. E imos a facelo, en primeiro lugar, pois facendo realmente estudios científicos, estudios de campo sobre as especies, censando, contando cantas hai, onde están, cales son as zonas importantes, para realmente poner de relevancia esa importancia. E despois o proxecto terá unha componente moi, moi participativa. Os espacios naturales protegidos, este estará no mar, pero tamén un espacio natural protegido, como pode ser a costa de eso, é fundamental para que tengan éxito que se sean apoiados pola cidadanía. un ejemplo concreto que tenemos en Galicia, dos espacios de transporte sitios que surgen de la ciudadanía y a propia Costa de Neso, que fue propuesto al Concello de la propia ciudadanía de Oleiros. En muchas otras ocasiones, los espacios de transporte sitios son declarados de arriba a abajo, de la administración, sin contar con la población, y adoitan fracasar. Entonces, la idea, en este caso, es que ese es un proyecto muy participativo, en lo que a lo largo de todo el año faremos hasta preto de 20 talleres participativos, talleres abiertos a toda la ciudadanía, a los sectores pesqueiro, turístico, mariñeiro, administrativo, cualquier tipo de asociaciones vecinales, todos aquellos organismos y sectores de la ciudadanía de Oleiros, de Golfártabro, podrán participar para, entre todos, diseñar a propuesta, en base a esos conocimientos de las aves que tenemos, a propuesta de cómo queríamos de ese territorio que fuese esa zona protegida, de esa zona para las aves, qué extensión tenía que tener, qué normativa. Entonces, por eso será pues, un proyecto muy participativo en lo que entre toda la ciudadanía iremos haciendo talleres, actividades, para que entre todos decidamos cuál sería esa propuesta a presentar ante el Ministerio.
Sí. Es decir, que en este caso trátase también de crear una especie de, bueno, podemos decir, de santuario, ¿no? Para las aves marinas, pero también con la implicación de toda la sociedad, claro.
Exactamente, no sería exactamente un santuario, no se trata de una zona en la que solo se pensen las aves. Claro. También podría tener implicaciones, por ejemplo, una zona de este tipo de protección pensando en las aves. También implica, por ejemplo, oportunidades para el sector pesquero, que puede dar oportunidades de financiamiento para que la pesca sea pesca de más calidad, de más valor añadido, por ejemplo. Entonces, al final, veríamos beneficiados todos. Por lo tanto, entre todos, tendríamos que definir cómo queríamos que fuese esa zona. Tal vez, de este proceso participativo surda, que no es necesario crear una cepa para protección de las aves, sino, por ejemplo, una zona de reserva pesquera, en lo que la pesca se haga de manera sostenible. Entre todos definiríamos, entre todas las sociedades, qué queremos para este territorio marino del Golfo Arta.
Muy bien, pues o proxecto denominado Aves Ártabras, que se elevará ao longo deste ano dende o Ceida, pues foi o xeo protagonista, en este caso, deste espazo Ceida. Sergio París, como sempre, moitas gracias por acompañarnos e por contárnoslo.
Moitas gracias.
Hasta outra ocasión, chao. E despois de o espazo Ceida, tempo xa para o tramo final de Outra Mirada, que aproveitamos para repasar as portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Repasamos logo esas portadas dos dixitais. Comezamos pola de Público. Este dixital destaca que o PP blanquea o programa de Vox. Titula así: o PP blanquea o programa de Vox para conseguir o poder en Andalucía. Titula tamén o acordo abre a vía a recortes nos dereitos das mulleres, que Abascal presume de que o PP aceptou unha boa parte do seu programa, Vox quere que o goberno andaluz seña un chivato para expulsar migrantes e o PSOE non propón a candidatura de Susana Díaz á investidura. Outro titular en Público: as cinco mentiras de Villarejo na súa misiva amenazadora a Pedro Sánchez dende o cárcere. Destaca tamén este diario que Génova descarta a Garrido para a Comunidade de Madrid pola falta de confianza de Casado, que o Tribunal Supremo rebaixa un ano a condena de tres acusados de violación pola duración excesiva e indebida do xuizo, e tamén que tres mulleres denuncian a un dos membros da manada de Alicante, que o goberno se nega a dar información sobre as condecoracións a Martín Villa, que Vodafone anuncia un ERE para despedir a 1.200 empregados en España, que son o 23% da súa plantilla, os teleoperadores logran que as empresas paguen os incentivos en vacacións e de forma retroactiva, tamén sinala que o goberno baixará unha décima a súa previsión de crecemento para o 2019, situando no 2,2%, que a Fiscalía abre dilixencias contra Arcadi Espada por chamar mariconazo a Rufián. Tamén destaca este dixital que a policía arresta a 15 menores por acosar a dous irmãos nun instituto de Madrid. O Tribunal Supremo anula os cursos da Universidade Rei Juan Carlos para acceder a comisario, tamén que foi condenado a 7 anos de cárcere por acoitelar a súa exmuller en medio do cumprimento de outra pena, e que señores maiores son señores maiores os que máis bulos na campaña de Trump compartiron en Facebook. Tamén di que o fillo maior do magnate compara os muros anti-inmigración coas vallas de un zoolóxico. En el diario, en eldiario.es, destacase que Susana Díaz renuncia, é o titular máis destacado agora mesmo, que Susana Díaz renuncia a presentarse á investidura e avisa a Ferranz de que liderará a oposición en Andalucía. O goberno lamenta a radicalización do PP e de Ciudadanos polo pacto coa ultradereita. Tamén sinala el diario que Vox impón parte do seu programa o primeiro goberno de coalición do PP e Ciudadanos, é que Rivera suliña que as medidas que o PP asinou con Vox non son vinculantes. Malas noticias para Casado e Vox. As autonomías non soltarán as competencias de educación, titula tamén este digital. O pacto sobre inmigración do PP e Vox centrado na cultura occidental e no mercado laboral. A prensa europea destaca a situación complicada de Ciudadanos e a viraxe á dereita do PP na súa alianza con Vox, e PP e Vox liquidan a Lei de Memoria Histórica Andaluza para facer unha Lei de Concordia. Titula, entre comillas, isto de Lei de Concordia. E tamén podemos ver en este digital, en eldiario.es, que publica os resultados de unha enquisa na que, segundo a cal, Vox conta xa co apoio de 1,5 millóns de exvotantes do PP. Unha enquisa electoral de Celeste Tel para xaneiro deste ano, no que, segundo a cal, Vox entraría no Parlamento Español con entre 15 e 18 diputados e un 8,1% de votos. A Autoridade Fiscal pide manter unha política aberta de inmigración para soster as pensións públicas, titula tamén el diario. 7 cousas que hai que saber sobre Alexandria Ocasio-Cortez, o novo fenómeno da esquerda en Estados Unidos. Tamén se sinala este digital que Casado baralla que María Sanjil, La Calle ou Álvarez de Toledo encabecen a candidatura á Comunidade de Madrid. Tamén que Ruth Beitia, unha candidata cun expediente disciplinario aberto e 8 anos de trayectoria política inadvertida, que foi detido un ex policía nacional como autor do tiro a unha casa da esquerda Aberchale en Amurrio. Outro diario digital, Infolibre, destaca que o primeiro goberno autonómico decidido pola ultradereita en democracia leva o poder en Andalucía a PP e Ciudadanos, que Susana Díaz renuncia a presentarse a investidura e liderará a oposición, que Teresa Rodríguez avisa de que as locuritas de Vox condicionarán o goberno, que Rivera sostén que o pacto firmado entre PP e Vox non é vinculante para o futuro goberno, e que o PSE di que a falta de fervor de Vox converteuse nun cocido en toda regla que se está comendo o Partido Popular. Dos digitais ímonos aos diarios convencionais, nas súas portadas digitais. Primeiro comezamos pola portada del Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro titular que sale na edición digital do xornal El Mundo é que o Partido Popular gobernará Andalucía ou pactar por separado con Ciudadanos e Vox. Tamén que Susana Díaz renuncia a presentarse a investidura en Andalucía, que Torra augura unha crise de goberno se Esquerra Republicana e o PDeCAT apoian as contas de Sánchez sin o seu aval. Tamén que a Policía Nacional detén a 15 menores por acoso escolar nun instituto de Madrid, que o xefe antiterrorista de Marlaska ten un título falso da Rei Juan Carlos, que Vodafone España anuncia o despido de até 1.200 empregados, Jofre, líder da manada de Alacante, de galo de barrio a depredador sexual, e outro titular. Tamén que Calviño rebaixa unha décima previsión de crecemento e culpa ao Partido Popular, que Corbyn pide eleccións anticipadas e o Parlamento tumba o plan do Brexit, que abren dilixencias por homofobia contra Arcadi, España. Tamén titula El Mundo que o 29% dos créditos exteriores da banca están en o Reino Unido, Tamén que o abogado de Puigdemont di que si se prohíbe o indulto para a rebelión vai ir a Estrasburgo, que buscan unha menor de 17 anos pola morte a coiteladas da súa nai. Tamén titula este xornal que os Rottweiler que mataron un ancián participaban en pelexas clandestinas, que Ford non menciona almusafes no seu plan de despidos, varios mortos en Yemen nun ataque con dron á cúpula militar, que atopan 20 cadáveres na fronteira entre México e Estados Unidos, 17 deles queimados, e por último que H&M pechará 6 das súas tendas en centros comerciais, un deles aquí na Coruña. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País, que Torra amenaza cunha crisis de goberno si non hai unidade sobre os orzamentos de Sánchez, e que o PP asume parte do discurso de Vox para gobernar Andalucía. E tamén este diario que a caída dos informativos de 4 son a frustración de un grupo de profesionais, que titula Portazo de Trump aos demócratas pola súa negativa a financiar un muro con México, que a Unión Europea dalla razón a Google nun litixio sobre o dereito ao olvido, ao esquecemento, que a Universidade afronta a saída do 50% dos seus catedráticos en 7 anos, que 15 adolescentes foron detidos en Madrid por acosar a dous compañeiros aos que humillaron durante meses, que o goberno rebaixa nunha décima a 2,2 a súa previsión de crecemento para o 2019, e que Vodafone España anuncia o despido de ata 1.200 traballadores, que son o 25% da súa plantilla. Superamos xa a unha da tarde. Se nos están escoitando, se están escoitando este programa en directo, son a unha e dous minutos. Pechamos, por tanto, esta outra mirada de hoxe, recordándoles que mañá ás 12 do mediodía, como sempre, volveremos a votar outra mirada ao mundo aquí en Radio Leiros. Agora continúa tamén aquí en Radio Leiros a nosa programación habitual.